Jätettyämme taaksemme Kalkutan jouduimme alueelle, joita ei matkasuunnitelmamme sisältänyt. Tämä johtui siitä, että Suetsin kriisi esti eräiden brittiläisten lentoyhtiöiden ja samalla niiden lentolinjojen käytön. Kalkutassa saamani suolistotaudin runtelemana havaitsin, että seuraava laskeutumispaikka oli äärettömien tulva-alueiden ympäröimä Dhaka, Pakistanin Intian itäpuolella sijaitsevan osan pääkaupunki. Tämä siis kuuluu Pakistaniin niin kuin Karatsikin, vaikka oli 3000 kilometrin päässä siitä. Täällä jälleen ruiskuteltiin myrkkyä koneen kaikkiin osiin ennen kuin pääsimme maihin. Meillä oli vain puolen tunnin pysähdys, mutta siinäkin ajassa ehdimme havaita, että olemme varsin takapajuisessa maailmankolkassa. Tätä oli lääkintöneuvos Caprio jo aikaisemmin meille vakuuttanut. Hygienia jätetään näillä seuduilla huomioon ottamatta. Sitten olikin vuorossa seuraava laskeutumispaikka Burman pääkaupunki Rangoon. Yhden yön oleskelu täällä muodosti käsityksen huomattavasti kehittyneemmästä valtakunnasta. Rangoonissa sattui olemaan parhaillaan markkinat. Myyntiartikkelit olivat pääosiltaan asetetut maahan puulevyille. Ja levyä piirittivät monet kynttilät. Myyntitavara voidaan lyhyesti luonnehtia sanalla romua. Esimerkiksi tekstiilejä ei ollut juuri lainkaan, mutta kudonnaisia jonkin verran. Saattaa olla, että sieltä olisi löytynyt arvokastakin, ehkä kultaa ja hopeaa, mutta meillä oli tuo ahdistava kiire. Kello 10 Rangoon hiljenee. Hädin tuskin ehdin matkakumppanini kanssa näkemään muutamien temppelien kullatut kupolit ja Svedagunin kuuluisan pagodin. Seisoimme tuon kullalla kirjaillun mahtavan tornimaisen rakennuksen juurella ja ihmettelimme, onko todellakin mahdollista, että se on seissyt siinä yli 2500, kuten asiakirjat ja tietoteokset väittävät. Kunnioituksemme nousi korkeimpaan lakeensa. Tornimaisella rakennuksella oli arviolta korkeutta noin 2 kertaa Helsingin stadionin tornin mitta. Päätin kuitenkin kotiin tultuani tarkistaa sen tietosanakirjasta. Tätä minun ei olisi kuitenkaan pitänyt tehdä, sillä 3 arvovaltaisesta tietokirjasta löytyi 3 eri korkeutta, joista paras oli 170 metriä ja matalin 100. Turvauduin hädissäni vielä 3 ulkomaalaiseen tietokirjaan. Ne todistivat yksimielisesti, että Svedagun on 125 metriä korkea. Nukuimme sitten hikisen yön ja seuraavana päivänä lensimme Siamiin, eli Taimaahan, kuten sen virallinen nimi nykyisin kuuluu. Bangkok oli sen pääkaupunki ja on vieläkin. Meille sallittiin olla tämän maan kamaralla vain 35 minuuttia, joten saimme melko vähäisen käsityksen maasta, jonka siamilaiset kaksoset ovat mainostaneet kaikkien tuntemaksi. Sitten tulimmekin Singaporeen. Sen tunnemme lähinnä 2 asiasta. Singapore on merimiesten kaupunki ja suuri linnoitettu brittiläinen tukikohta. Saman tekevää, missä järjestyksessä asian käsittelemme. Tässä vaiheessa on syytä tiedustella sotilasasiantuntijalta, majuri Pauli Huhtalalta, minkälainen merkitys Singaporella oli ensimmäisessä maailmansodassa.
Niin, Singapore on perustamisestaan saakka ollut linnoitus ja englantilaisten eräs kaikkein tärkeimpiä laivasta tukikohtia kaukoidässä. Singaporen keskeistä asemaa kuvaa se, että jo ennen ensimmäistä maailmansotaa 80% Intian ja Tyynenmeren liikenteestä kulki Singaporen kautta. Ensimmäinen maailmansota ei siivonnut Singaporea, se vain oli Englannin laivasta tukikohtana. On muistettava, että ensimmäisen maailmansodan epätön painopiste oli Euroopassa ja Tyynenmeren alueella tapahtui vain saksalaisten tukikohtien valtaukset. Vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen kasvaa Japani Tyynenmeren alueen suurvallaksi ja ristiriidat Japanin, Yhdysvaltojen ja Englannin välillä alkavat. Mutta ensimmäisen maailmansodan kokemukset antoivat sysäyksen Singaporen linnoituksen rakentamiseksi. Aloitteen teki vuonna 1923 Englannin silloinen ensimmäinen merilordi Amery. Suunnitelmien mukaan tuli Singaporen linnoitustöiden valmistua 10 vuoden aikana, ja työt tulivat maksamaan eräiden tietojen mukaan 60 miljoonaa puntaa. Valmistuttua Singapore muodosti yhdessä Hong Kongin ja Pohjois-Australian Port Darwinin kanssa linnoituskolmion lounaisella Tyynellä merillä. Singaporesta rakennettiin merilinnoitus toimintasuuntana merialue Singaporesta etelään. Tämän vuoksi linnoitettiin lähes kaikki pikkusaaret Singaporen kaupungin edustalla ja laivastotukikohdan vaatimat telakat, varastot, kasarmit ja korjauspajat sijoitettiin saaren pohjoispuolelle Johoren salmen varteen. Johoren salmessa oli suuri sotasatama, uiva telakka ja jättiläismäinen kuivatelakka, johon voitiin ottaa jopa 55 000 tonnin aluksia. Singaporen saarella oli toisen maailmansodan aikana alkaessa jo 4 lentokenttää ja monien kymmenien rannikkotykistä linnakkeiden lisäksi oli rakennettu vielä monia ilmatorjuntapattereita. Valmistuttua Singaporen linnoitus oli Englannin lujin ja tärkein laivastotukikohta kaukoidässä.
Mutta toisen sodan aikana oli Singaporella vieläkin suurempi merkitys.
Niin oli. Toisen maailmansodan alkaessa oli tilanne Tyynenmeren alueella aivan toisenlainen kuin ensimmäisen maailmansodan vuosina. Tyynestä merestä oli muodostunut suurpoliittinen ristiaallokko, jossa Englanti ei enää ollut yksin hallitsemassa. Yhdysvallat olivat etenemässä Tyynenmeren saaristossa idästä päin, ja Tyynenmeren uusi suurvalta Japani oli suuntaamassa ekspansiotaan Tyynenmeren keskisiä ja lounaisia saarialueita kohti. Kuten muistamme, avasi Japanin sotatoimet Tyynellä merellä joulukuun 7. päivänä 1941 tuhoamalla amerikkalaisten laivastotukikohdan Pearl Harborin Havaijin saaristossa. Marraskuun viimeisellä viikolla olivat Japanin merivoimien laivastot lähteneet tukikohdistaan niin, että maihinnousuoperaatiot eri puolilla Tyynenmeren alueita saattuvat alkaa melkein samanaikaisesti. Niinpä oli Malakan niemimaata ja Singaporea varten varatut voimat lähteneet tuolle lähes 5000 kilometrin pituiselle maihinnousumatkalle niin, että joulukuun 7. päivänä ne suorittivat maihinnousun useissa paikoissa Malakan niemen itärannikolla. Katkaisivat Malakan niemen Kraan kannaksella ja suuntasivat sen jälkeen maavoimien hyökkäyksen kohti Malakan niemen eteläkärkiä, missä Singaporen linnoitus sijaitsee. Singaporen linnoituksen tragiikka oli siinä, että se oli rakennettu merilinnoitukseksi ja oli luotettu siihen, että Johoren salmesta pohjoisen oleva 700 kilometrin viidakko suojaisi linnoituksen selusta. Englantilaisten voimien komentajana toimi kenraali Percival, ja hänen johdossaan oli noin 100 000 miehen vahvuiset joukot. Niiden mukana englantilainen ja uusseelantilainen divisioona sekä aivan hiljan Liibiasta siirretty australialainen divisioona. Muut joukot olivat paikallisia linnoitusjoukkoja. Näistä olivat australialaiset olleet aikaisemmin taistelussa mukana. Englannin Tyynenmeren merivoimat oli sodan alussa siirretty Atlantille, joten Japanin merivoimat saattuivat varsin esteettömästi purehtia näillä vesialueilla. Joulukuun 2. päivänä oli Singaporeen kuitenkin lähetetty 2 englantilaista taistelulaivaa, Prince of Wales ja Ripples, komentajan amiraali Tom Phillips. Japanilaiset torpedoivat nämä taistelulaivat jo joulukuun 10. päivänä Malakan itärannikolla, ja niiden mukana hukkuvat myös amiraali Phillips ja tuhatkunta miestä. Malakan niemimaalle maihin nousseita japanilaisia voimia komensi kenraali Yamashita. Hänellä oli johdossaan 5 divisioonaa, taistelujoukkoja sekä varsin tuntuvat ilmavoimat. Sitkeät japanilaiset joukot läpäisivät taistelleen Malakan viidakot saavuttaen Johoren salmen tammikuun viimeisenä päivänä. Vetäytyessään Johoren salmen yli räjäyttivät englantilaiset salmen yli johtavan kivivallin. Singaporen erinomainen merilinnoitus oli nyt muodostunut huonoksi maalinnoitukseksi, jonka heikkoutena oli, ettei sen linnoituksen tykistöä voitu käyttää riittävän tehokkaasti pohjoisesta hyökkääviä japanilaisia vastaan, jonka ilmatorjunta ei kyennyt torjumaan japanilaisten ilmahyökkäyksiä ja jossa jättiläisvaruskunnaksi muodostuneen Singaporen väestön juomaveden saanti oli riippuvainen yhden ainoan vesitornin toimintakyvystä. Japanilaiset olivat Singaporen heikoista kohdista täysin selville. Singaporen linnoitus antautui kaikkiaan joutui 70 000 miestä 3,5 vuoden ajaksi japanilaiseen sotavankeuteen. Singaporesta tuli nyt japanilainen laivasto tukikohta, jonka nimeksi tuli Shonanko, eli etelän loistava kaupunki. Toisen maailmansodan päätyttyä joutui Singapore taistelutta englantilaisille, ja amiraali Mountbatten otti sen virallisesti vastaan syyskuussa 1945.
Italialainen kirjailija Paolo Zappa käyttää Singaporesta nimitystä Tyynenmeren portti. Sotilaallisena ja merenkulullisena tukikohtana se epäilemättä sitä onkin. Mutta minkälainen Singapore on matkamiehen silmissä? Samainen Zappa kirjoittaa siitä muun muassa seuraavaa.
Älkää liikkuko milloinkaan jalkaisin. Tuo on ensimmäinen neuvo, jonka vanhat tottuneet antavat uudelle tulokkaalle tämän astuessa maihin jossakin kaupojen satamassa. He lisäävät. Käyttäkää aina vuokra-autoa tai ainakin rikshaa. Jos kuljette jalkaisin, voi sattua, että jonakin päivänä haarasta kujaa pitkin astellessanne tartutaan kaulukseenne ja teidät laahataan jonnekin panttivangiksi. Konsulinne tosin puuttuu heti asiaan ja tarjoaa teistä muutamia satoja dollareita, mutta ei ole hyvä tutustua kidnappareihin, amerikkalaisten gangstereiden kaltaisiin rosvoihin ja kiristäjiin. Otettuaan vangiksi he tavallisesti kirjoittavat hänelle suunnilleen tähän tapaan. Kirjoittakaa korkealle konsulillenne, mahtaville herroillenne, että me vaadimme lunnaiksi 1,000, 2,000, 3,000 dollaria. Elleivät dollarit saavu määrättyyn aikaan, meidän täytyy ikäväksemme leikata jalon persoonanne eri jäseniä, kunnes henkenne maisista siteistään vapautuneena siirtyy kunnianarvoisten esi-isienne luo heidän marmorista rakennettuun hautakammioonsa. Eivätkä mä nämä konnat laske lainkaan leikkiä. Ellei lunnaita tule, he aluksi leikkaavat vangilta sormen ja he lähettävät sen konsulille kehoitukseksi. Ellei se auta, lähetetään korvat, toinen sormi tai muuta. Konsuli alkaa kiirehtiä, on taipuvaisempi maksamaan, suostuu, lähettää lunnaat, mutta niiden perille tullessa vanki on sangen usein jo vainaja. Varokaa siis. Älkää liikkuko milloinkaan jalkaisin. Tunnustan, että olen kaukoidessa matkustaessani noudattanut tuota ilmaiseksi saatua neuvoa ainoastaan silloin, kun on sattunut olemaan kiire. Eikä minulle ole koskaan mitään pahaa tehty. Tunnustan kuitenkin myös, ettei menettelyni ole johtunut uhkarohkeudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että johonkin kaupunkiin voi hyvin tutustua yhdellä ainoalla tavalla, liikkumalla siinä jalkaisin. Siten minä olen tutustunut Singaporeen.
Minä kävelin Beach Roadilla, Rochori Roadilla ja läheisillä kapeilla kaduilla, joiden varrella on tuhansittain myymälöitä ja niissä aina samoja tavaroita. Basaari rihkamaa, koruompeluksia, silkkikankaita, värillisestä paperista tehtyjä lyhtyjä, tropiikin hedelmistä ja liivakekonvehdeista rakennettuja pyramideja. Monesti kumarruin Elsin Bridgeiltä Singapore Riverin katselemaan satoja jonkkeja ja samppaaneja, jotka siinä vierivieressä keikkuessaan näyttävät uutterilta työmuurahaisilta. Toisinaan kävin Pajak Lelapeissa uneliaissa panttilaitoksissa kilpailemassa huutokaupassa toisten ostajien kanssa Jaderanne renkaista, silkkisistä kirjoompeluksista, arvokkaista posliineista ja opiumipiipuista. Niiden omistajat ovat pantanneet nämä ankaran katumuksen puuskassa tai tyynnyttääkseen nälkäänsä. Pysähdyinpä opiumiputiikkien ovelle ja kurkistin sisään. Opiumin polttaminen ei ole täällä kovin kallista huvia, vain kaislamatto ja posliini tuki päänojaksi, ja niin voi kaikkein kurjin kuliikin muutamalla sentillä vapautua ruumiinsa painosta ja rasituksesta, sekä päästä liitelemään taivaan sineen kohti nirvanaa. Saadaksemme edessä jonkinlaisen ulkoisen kuvan Singaporen valtavasta satama-alueesta, pitäisi ajaa moottoriveneellä kymmeniä meripenikulmia. Laivoja on kaikissa mahdollisissa laitureissa, mutta mahtavimmat alukset ovat kuitenkin tuolla Redillä, Rochor Riverillä. Jääkö ne sinne kehittelemään omaa mahtavuuttaan, sillä me katsomme satamaa, Rochor-kanaalin varrelta, siis joen törmältä, keskeltä Singaporen kaupunkia, jonka tämä joki halkaisee. Tältä kohdalta joki on noin 100 metriä leveä. Sinne mahtuvat vain pienet jokialukset, roomut ja chonkit, joita sen rannat ovat täyteen ahdetut, toinen toisessaan kiinni. Keskelle jää kuitenkin kaitainen väylä, ja nytkin likaisen ruskea proomu soluu myötävirtaisesti kahden miehen yrittäessä pitää sitä väylällä. Ensimmäinen miehistä on kokassa kädessään pitkävartinen haka, jolla hän ohjaa alusta. Katso, ettei keula törmäilisi rantaan kiinnitettyjen toisten proomujen peräosiin. Toinen miehistä ohjaa proomua pitkällä, hyvin pitkällä melalla. Hyvin varsin alkeellinen, mutta tehokas tämä ohjaustapa ja tämä peräisin ovat. Konevoimaa ei näytä olevan. Tuhannet proomut ja jongit tuovat jokilatvoilta tavaraeriä Singaporeen. Juuri täällä ne puretaan ja kuorma-autoilla kuljetetaan suurempiin varastopaikkoihin. Pienempiä on aivan tässä äärellä. Niihin tavarat enimmäkseen, raakakumiahan se enimmäkseen on, kannetaan miesvoimin. Tuossa puretaan juuri paria proomua. Parikymmentä miestä valuu jonossa alukseen, saa harteilleen kukin vuorollaan kuutiomaisen kumitaakan harmaata paksua sarkaa muistuttavaa kumilevykääryä, sellaista se näyttää olevan. Ja tuossa toisessa kahdessa kuorma-autossa on ruskeamman näköistä, sekin on kumia. Kuka ties, nuokin lastit joskus ovat Suomessa, jossakin Nokialla, Saviolla tai missä ovatkaan. Tuossa muuan ruskea malaji paljaa jaloin kivittää sellaista kaitaista lankkua pitkin maihin. Hänelläkin on taakka harteillaan. Ja sitten hän menee karun ylitse lähivarastoon. Toinen seuraa aivan tuntumassa, sitten kolmas, neljäs. Niin yhtenä jonona he nousevat noita laitureita, tai noita lautoja pitkin. Toinen toistensa tuntumassa. Kaikilla on taakkansa. Nyt tässä kohdallinen oleva mies on aivan vanha jo, tukka leikattu pois, mutta viiksistä on vielä tyngät jäljellä. Hartiat ovat painuneet luokalle, taakka painaa, iki valuu. Hänen yllään on tummansininen takki, harmaat polvihousut, niin eikä mitään muuta. Mutta useat täällä ovat ilman ylävartalon vaatteita, heidän ruskea pintansa, treenatut lihaksensa, työn treenaamat lihakset. Ne vaan hullistelevat heidän kantaessa taakkojaan. Ihmistyövoima ei täällä paljon maksa. Mitään apukoneita tai kärryjä en näe ympärilläni. Viereisessä proomussa puretaan valkoisia säkkejä, mutta sitten on useita kumilasteja taas tuolla peräkkäin. Kuorma-autojono on jo ainakin parisataa metriä pitkä. Se täyttää kokonaisuudessaan tämän rannan. Ne ovat ruskeita autoja, joissa on kiinalaiset kirjaimet. Tähän jarruttaa juuri yksi kanistereilla lastattu auto. Ja tuossa on ruskeita säkkiä yhdessä aluksessa. Nekin ovat kumia täynnä. Näyttää siis, että Singaporessa kumi on samaa, mitä Irakissa on öljy. Singaporesta ei voida puhuakaan yhdistämättä sitä kansainväliseen meriliikenteeseen. Ilman muuta rupesimme etsimään sen laajoista satamista suomalaista merenkulkijaa. Ceylon Shipping Limited Companyn laivassa Shiloh tapaammekin laivan päällikkönä suomalaisen merikapteeni Toivo Kahilan. Hän on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, tosin koti on nykyisin Turussa. Niin Turussahan teidän perhekin taitaa olla.
Kyllä se Turussa asuu, siellä vaimo ja tytär.
Varmasti ette ole ensimmäistä kertaa täällä Singaporen satamassa.
Ei, kyllähän minä olen aikaisemminkin täällä käynyt. Vuosia sitten jo ensimmäistä kertaa kävin täällä.
Te voittekin sanoa sitten, että minkälainen asema idän satamista Singaporella on teidän mielestänne ja yleensä siis suomalaisen merimiehen mielestä?
Niin, sanoisin, että Singapore on ensinnäkin hyvin tärkeä. Täällähän on tavattoman vilkas liikennevapaa satama, kun se on, niin se tietää, että moni hakeutuu tänne, vaan siitä syystä tavara on halpa. Ja meidän kannalta katsottuna sanoisin, että se on ainoa valopilkku vielä täällä Paitsi jos nyt Japani joutuu, tietysti siinä asiat muuttuu, mutta täällähän se on, se on kaupunki, joka tuoton on, missä jokainen viihtyy. Se on hauska, se on siisti ja se on oikein mukava siis.
Tänne siis mielellään merimies tulee?
Kyllä varmasti tulee.
Mutta kun lukee merimieskirjoja, niin siinä puhutaan yhtä ja toista tämän kaupungin maineesta. En tiedä paljonko niissä on perää, mutta tehän voitte kai sanoa, että pitääkö täällä todellakin olla koko ajan käsi lompakolla.
Niin, no sanoisi siihen taas, että riippuu itse miehestä, missä mies liikkuu. Tietysti kaikkiallahan se on syytä olla vähän varovainen, mutta eihän tämä ole huonossa mainossa missään nimessä.
Entäs sitten Singaporen naiset?
Niin, siinäpä tuon. Kyllähän täällä on kovin kauniita naisia. Naisia on paljon. Enemmäkseen kyllä kiinattaria.
Mutta siihen ei tarvitse paljon lisättävää ollakaan. Mutta hypätäänpäs yli tämä ja mennään taas vakavampaan asiaan. Minkälainen tämä teidän laivanne on?
No, se on aivan uudenaikainen. Koko on 2230 kuollutta painoa. Nopeus sinä 16 solmua. Miehistön vahvuus tällä hetkellä 30 miestä, josta meitä on eurooppalaisia, toisin sanoen minä, suomalainen, sitten on eräs latvialainen ja kaksi on Saksasta. Ja muut on sitten singaleisia pääosassa, on tamilia, on malaijia ja on intialaisia.
Te turvehditte täällä idässä. Onko teillä muuten tällä laivalla ja niillä laivoilla, jotka ovat yhtiönne käytössä, niin vakituisia linjoja vai onko tämä trämppihommaa, niin kuin merimiehet sanovat?
No ei sitä oikein voi sanoa vakinaisiksi linjaksi, eikä myöskään trämpiksi. Meillähän on kontrakti, mitä ajamme täältä Persialahdelle ja poikkeam aina Seilonilla, kotikaupungilla tietysti, mutta tuota on, ajamme toisin sanoen kaikki nämä paikat ympäri täällä näin, täältä ja sitten Persialahdelle ja takaisin kierrämme, kun kaikki nämä seudut siis.
Ja kun laiva tulee Singaporen satamaan, niin onko miehistölle ja päällystölle yleensä aina mahdollisuus päästä tänne kaupunkiin?
No kyllähän meillä on. Kyllähän meillä on, joskin harvoin viivymme niin kauan kuin tällä kertaa. Tämähän nyt poikkeus on.
Tämä on pidempi aika.
Joo, meillähän oli nyt tämän telakkaoloaika, joka kesti varsin kauan tällä kertaa.
Singapore on Singapore, mutta koti on varmasti koti, ja sehän tulee varmasti merenkyntäjälle useinkin mieleen. Ja eikös teillä vähitellen ala olla lomaa nytkin tähtäimessä?
Niin, 2 vuoden kuluttua on lomaa vastattu. Sen verran täytyy kyllä odottaa lähes 2 vuotta. Kotihan tietysti aina mieleen tulee, sehän on ilman muuta seuraa.
Onko niin pitkät sopimukset?
Niin, minulla on 2 vuoden sopimus aina kerrallaan. Minä olen ainoa, jolla on 2 vuoden toisilla vuosi kerrallaan.
Mutta huumori ei siis mene, eikä humööri täytä.
No, kun tähän leikkiin kerran on ryhtynyt, täytyy kestää, vaan ei siinä auttaa mikään muu.
Niin, ja siinähän on vanha tuttu ohje, että kun puuhun pääsee, niin pääseehän puusta pois.
Aivan, aivan.